habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo khamiista 12-ka bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voaswomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Caashi Faahim.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda uu ku shaqeeyo macalinku iyadoo maantana ay ku beegan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed.
Waxaa jirto oraan ka hayso xabdi fashilmi waa macalinka shilmi, laakiin xaqiiqatan taasi waa dulmi la dulminayo macalinka, waayo waxaa weyaan ardayga inuu waxaa weyaan gaaro ila jeedooyinkii waxbarashada, inuu himiladii waxbarashada laga lahaa inuu gaaro waxaa weyaan ma ahan cidda xadidayso macalin arday macalinka keliya.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo ku saabsan dhibaatada ay dhallinyarada Soomaaliyeed kala kulmaan helista shaqooyinka hay-adaha dowladda.
Meel ay ku qoran tahay in qofka Soomaaliga oo beeshiisi le shaqa lagu siinaya waa waxaana dastuur ahayn Soomaalinima ahayn oo qalada oo in qof walba Soomaali inuu cambaari loo baahan yahay. Waxaana ka codsan lahaa qofkii ay ku dhacday in iyaga oo hal qof laba qof in qof walba uu soo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan shir lagaga hadlayay maalgashiga Somaliland oo maanta lagu qabtay magaalada Nairobi.
Barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Dowladda Shiinaha ayaa sheegaysa inay sii wadayso ka shaqaynta xallinta khilaafaadka ganacsi ee kala dhexeeya Mareykanka, inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay in uu ku soo rogi doono xaddi dheeraad ah oo dhanka canshuuraha ah oo la saaro badeecadaha Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga ayaa Khamiistan sheegay in xukuumadda Beijing ay diyaar u tahay in Washington ay kala shaqayso, sidoo hadalka u dhigay is-afgarad ku salaysan sinaanta iyo is-ixtiraamka, iyadoo rajaynaysa in la gaaro wejigii koowaad ee heshiiska ganacsiga ee labada dhinac. Labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa ku howlanaa kor u qaadista lacagta canshuuraha ee sanadlaha ah in ka badan hal sano. Mareykanka ayaa doonaya in xukuumadda Beijing ay ka joojiso kabista ka timaada shirkadaha iyo dowladdu leedahay, islamarkaana ay siiso shirkadaha Mareykanka in ay si weyn u helaan suuqyada Shiinaha. Shiinaha ayaa dhinaciisa sheegay in siyaasadaha ganacsiga ee Mareykanka looga gol leeyahay in la isku dayo inay carqaladeeyaan awooddeeda ay ku tartami karaan.
Xuquuqruurinta la helay dhammaamuska cayuubeen in lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump, iyadoo lagu eedeynayo inuu cadaadis saaray dalka Ukraine, ayaa haraysay booda xalay magaalada Washington ku dhex martay xubnaha xisbiga Demuqraadiga ee raba inay u tartamaan islamarkaana ay xisbiga ku matalaan tartanka madaxweynenimo ee sanadka 2020. Xubnaha fagaaraha ku sugnaa markaasi doodu dhex maraysay ayaa ka midaysa taageerada ay u hayaan xuquuqruurinta la xidhiidha maamuska xayuubinta iyo weliba mucaaradada ay kaga soo horjeedaan madaxweyne ay filayaan inuu noqdo qofka ku soo baxa ee ka soo baxa doodan iyo weliba xisbiga gudihiisa inuu waajihi doono marka goobaha codbixinta ay dadka codeynaya u dareeraan sannad kadib. Waxaana mawduucan uu noqday mid qaatay dooda badankeedii, iyadoo musharixiintu ay doodii hore waqti kooban siinayeen mawduucan, iyagoo culayska waqtigaasi saaray siyaasadahooga oo aan si weyn ay uga midaysnaayeen.
Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay iska horimaadkii ugu dambeeyey ee dhex maray ciidamada amniga dalka Ciraaq iyo dad dhigayay mudaharaadyo lagaga soo horjeeday xukuumadda magaalada Baqdaad. Maamulka ayaa sheegaya in banaanbaxayaasha la dilay markii booliisku ay rideen gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay ugu khasbaan inay banneeyaan buundada la yiraahdo Sinaag ee ku taalla magaalada. Dibadbaxayaasha ayaa la wareegay buundadaasi iyo laba buundo oo kale oo kala ah Ahraar iyo Jamhuuriya, kuwaas oo ka gudbaya ama ka gudba wabiga Tigris ee taga aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo oo ah xarunta dowladda Ciraaq. Mudaharaadyada oo bilowday bishii Oktoobar ee ka dhashay shaqalaanta iyo adeegyada bulshada ayaa kordhay, kuwaas oo ay ku jiraan musuqmaasuq baahsan iyo sinnaan la'aanta xagga dakhliga. Barnaamijyasha ayaa hadda waxay dalbanayaan in gabi ahaanba la bedelo dowladda. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay ayaa adeegsaday rasaas iyo sidoo kale gaaska dadka kelmaysiiya iyo bambooyin ka dhana dadka banaanbaxa dhigaya oo aan hubaysneyn, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 320 qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada Suuriya ayaa arbacadii duqeeyey taandhooyin ay ku sugnaayeen dad barakacay oo deganaa deegaanka Idlib ee ay gacanta ku hayaan, islamarkaana gacantooda ku sii haray kooxaha kasoo horjeeda dowladda, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo rayida, sida ay sheegeen dadka dowladda kasoo horjeeda. Gantaalaha halkaasi lala beegsaday ayaa dabka kiciyey sidoo kale laba ka mid ah teendhooyinkaasi, iyadoo laba ka mid a gantaalahaasina ay ku dhaceen bannaanka cusbitaal hooyada iyo dhallaanka qaabaysan oo ku yaala xero ku taala xadka Turkiga. Kooxda ku caanbaxday koofiyadaha cadaad ee dhinaca badbaadada ka shaqeeya ayaa iyaguna dhankooga sheegay in dadka halkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin 6 caruur ah. Deegaankan Idlib ee ku yaala waqooyi bari dalka Suuriya ayaa ah meesha ugu muhiimsan, isla markaana ugu dambeysay ay kooxaha mucaaradka ah gacanta ku sii hayaan.
kaasina wax kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa maanta meelo ka mid a Soomaaliya laga xusay maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 22 November 1947 bishii November 22 ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdii militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale, iyadoo dugsiyada waxbarashada la fasaxi jiray. Wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa maalintan iyo xaaladda waxbarashada Soomaaliya ka wareystay Dr. Cabdullaahi Sheekh Abukar oo ah xil dheere dhinaca waxbarashada ah, horeyna u soo noqday hormuudka kulliyadda waxbarashada ee Jaamacadda Muqdisho iyo guddoomiyaha Jaamacadda Imaam Shaafici ee magaalada Muqdisho.
Horta marka hore waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan u mahadceliyo V O A-ga iyo dhageystayaasha oo dhan, gaar ahaanna inaan hambalyo uga dir halkan macalimiinta Soomaaliyeed. Macalinka Soomaaliyeed waxaa weeyaan qiimeyn la qiimeynayo iyo weyneyn la weyneynayo. Waxa weeyaan dowladdii xilligii kacaanka oo aad iyo aad waxbarashada uga shaqeyy horumar badanna ka samaysay ayaa waxay garatay in macalinka Soomaaliyeed in la qiimeeyo oo la weyneeyo ay aad iyo aad u haboon tahay, loona soo jeediyo ilmaha bulshada Soomaaliyeed in ay weyneeyaan macalinka. Marka xilligaasi ayay bilaabatay oo 20-meeyadii ayaa loo gartay in loo asteeyo maalintan 20 November inay noqoto maalinta macalinka Soomaaliyeed.
Waa gartay marka maadaama maanta ay tahay maalintii macalinka, duruufta macalinka Soomaaliga ah ee xilligan maxaan ku sheegi karnaa?
Wallaahi waxa weye macalinka Soomaaliyeed wuxuu soo maraa dhihi karnaa duruufo adag oo iyo duruufo wanaagsan. Haddii aan fiirino xilligi ka horreeyey dowladdii militariga ereeday, wuxuu ku jiray duruufo la dhihi karo macalinka wax qiimo ah ama wax gooni ah oo loo yaqaano mihin 10 sano ee u horreeyay dowladdii militariga. Waxa weye macalinka iyo waxbarashadeeda waxa weye kor ayaa loo qaaday, waana xilligaasi marka waxa weye loo adkeeyey maalinta inay noqoto baanin la weyneeyo macalinka. Kadib waxa weeyaan markii burburka uu dhacay, waxaan dhihi karnaa macalinka Soomaaliyeed wax qiimo ah uu lahaa ama wax qiimo ah weyn oo loo yeelay ma jirto, wuxuuna ku noolaa markaasi duufo aad iyo aad u adag. Inkastoo aan dhihi karno mar walba waxa weeyaan way isbedelayeen oo xoogaa waa soo wanaagsanaanaysay, haddana waxaan dhihi karnaa waxaa la joogaa xilligii 20-ki sano ama burburka jiray ama xilligi burburka jiray oo idil marka la fiiriyo xilligaana aan dhihi karnaa waa xilliga ugu roonaa macalinka Soomaaliyeed. Gaar ahaan waxa weeyaan in yacni wasaaradda waxbarashada Soomaaliya in ay usoo jeesatay in macalinka waxa weeyaan qeyb wax xuquuqdiisi in la bilaabo. waxaan ognahay macalinka Soomaaliyeed inta burburka uu jiray waxa weeyaan ku shaqeyn jiray lacag aad iyo aad u hooseyso oo la dhihi karo yacni dadka ugu liita xagga reydka inuu aano xagga mushaarka xaggiisa. Lakiin maalmahan ifitaalo waxaa soo baxayo in yaro waxa weeyaan la qiimeynayo.
Waayahay mar haddii aad soo hadal qaaday wasaaradda waxbarashada, imtixaankii dugsiyada sare ee dowladda qabatay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, waxyaabihii lagu xasuusta sanadkan waxaa ka mid ahaa in arday tiro badan oo kumanaan ah ay ku dhaceen, marka eedaasi معلمين تم يقاضي
والله يحاول يشيل الدكة مسكحه كشيء بالدليل شو أما هو حاول أن إنبنى الشيء حاول مكي أرض جا وكسر الجروة أما هو حاول محبر الشيء بنيش الجار الجار وياه وحمر وبقاد بيش اللي جس على مكي كوا أرض جا مكي لا بد من بيش اللي جس على أرض جا معنده هو حاجب تو أراد هيسه مع أرض فشلني ومع عن فشلني لكن حقيقة ما تراشوا دون اللي دونه معنك وايه وحاول أرض جا إنه وحاول جار اللي جيبي كي يحبر الشيء إنه في ميلاد يحبر الشيء اللي قالها إنه جاره وحاول ما أهم عدة حديقة يصير مع الأرض مع عند كبير الحين أبن هاي مع عند أنتو كان أرض وحاول وقت ما وش في حقوقها تا ما كبح في المسكين ندك لو حاجة شيء دين ممن لجارده يحضر الشغل ما في أرض كقاعدة امتحان كتوم فوقها وحاول خير كأي لا لا إذا أرض لا امتحان كلا يقع بيو حقوق شيء بالله الحين أبن هاي لجارده خير كأي لا لا إذا أرض كتوم فوق امتحان كل سجله وحقوق الله رام عالك أسبوع امتحان كل سجله فبصير أزلي امتحانك مع المكمر إنه طول لمبر ساقعته كده امتحانك يوصل يسق كده من المكمر شن مع امتحانك لما يفيدك وحريرة أكده هاي معناه وحاول يعني إجاري حبشة مؤجة أرض يعني كريكولومك أما منهجك أما وحاول سير الباسكت الله سوء بغي بحوقها معاني ذو خصوة بغي بحوقها سكولك بخوة بغي بحوقها أرض يلاك الكيسة جران جران وحبرشة لو بيت رجلي ما شو أمر مثل ما شو أمر يعني أجن هاي أربعين واحد بدن واحد أضلع كان إنه يتكو يعني كل درسان أخبر شيء واحد كم يقص إن أربع ياسي وحاول يقص صوبة جرن جرني ولا ليا ولا لي تبغى شو إلا إنه صوبته إنه لح كم يقصوبته
دكتور عبد الله ما دام عتهاي حلر دين على أخبر شذا مرك محط لقاه أو أد وهيسا معلمين بهذا أخبر شذا
وحنقص الجيلين لها وزارة أخبر شذا وبيال بدن بحسي أو واحد بدن هو مرة كثر من حاجة أخبر شذا إن iskuulada ذا معلمين توضأ في إسكولة ذا لفت توضأ في أربعة ذا أنت بأن أي رت إلجارة أربعة ذا إنه كذا كذا ذا وحدة شنو سوام على إنه هوليسو إسكولة ذا إنه يجي وقل ذا كو وقل ما إنه أربعة بس سرعة الحوديان معلمك إنه لهوديه إنه هوديه أربعة بس سرعة إنه هوديه كر إنه لهوديه أنت عتبي له لا إنه بيدش كريكولوم كلو أربعة أربعة بس سرعة جار عام في فوركا إنه بيدش أنت بيدش تكون عمل عليه إنه قاتي يرامي سو waxa la yiraahdo beer inuu ku guul dareysan waxbarashada inta tan kusoo talaan soo jeedinaa
Dr. Abdullahi Sheikh Abukar ayuu ahaa oo ahel dheereh dhinaca waxbarashada horeyna u soo noqday hormoodka kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda Muqdisho iyo gudoomiyaha jaamacadda Imaam Shafi'i ee magaalada Muqdisho waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Nur Hassan Nur Bukhari
Haatanna galkaayo محكمه الدرجه الكواد ايه ادمه قلب كسيده سوماليا ايا ما تحكم كوري ديانين كميدا ها دبلي الشباب كتير سرا وافيه 10 قف كدلي سنه كوره ويرر اي كو قادين حرون مغالدا غالكايه كدغنا وداد لغو مغعابي جيري شيخ عبد الولي علي الميري او ددك هلكاسي كدنتي كميدا ها هتبا وري هي عبد واحد مع النساق يا وربحت نو صدري مغالدا غالكايه
maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya oo maalmahan magaalada Galkacyo u fadhiisay ee loo haystay Cabdullaahi Cali Aadan oo ciidamada amniga gobolka Mudug ay ka qabteen xarun weerar iyo qaraxyo ay ka dhaceen oo ku taala duleedka Galkacyo ayaa lagu eedeeyay in uu ka mid ahaa kooxdii weerartay xarunta oo ay ku dhinteen ku dhawaad 14 ruux oo ku jiray Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali cilmi yare oo ka mid ahaa culimadii gobolka sida weyn looga yaqaanay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda sare gaashaan la sare Cabdullaahi Abuule ayaa maxkamadda ka horjeediyay eedaha loo haysta Cabdullaahi Cali Aadan
sidaa darteed waxa loo soo diray Galkacyo qansax dheer iyo Galkacyo ka soo soo maray ugu dambeyntii waxa uu laayay dad shacab ah waxa uu laayay dad shacab ah waxa uu diray askari xoogga dalka oo ciidamada gurmadka ku yimid ah sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in eedaysan Cabdullaahi lagu xukumo ciqaabta u qalanta ay qorayaan qodobada iyo aayadkan ku soo eedeenay oo ah dil toogasho si mujtamaa intiisa kale ay uga badbaadaan shirta kuwa maqan ee hadda soo socday ay tashkiilnaa shabaab kuna ay ugu tusaale qaataan
inkastoo ee jeedinta maxkamadda ay ahayd shalay haddana maanta ayaa mar kale dib loogu fariistay maxkamadda waxaana garsoorka maxkamadda ciidamada ay soo gunaanadeen eedihii loo haystay Cabdullaahi Cali Aadan gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaan le Hassan Nur Cali Shuuto ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda
markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada dacwada oo kala ah xeerarleyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qaranka difaaca ee eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile shabaab cabdullaahi cali aadan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
cabdullaahi cali aadan oo la qabtay 26-kii bishii 11-aad sanadkii 2018 ayaa ka mid ahaa koox weerar ku qaaday xarun uu lahaa mid ka mid ah culimada gobolka mudug waxaana weerarka ku dhintay 14 ruux oo isugu jiray xertii shiiqa iyo dad xarunta loo geeyey qur-aansaar waxaa sidoo kale ku dhintay askar ka mid ahayd ciidamadii dowladda oo gurmad u tagay halka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaa kaloo aad maqli doontaan wax dhegeysalaatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan dhibaatada ay dhallinyarada soomaaliyeed kala kulmaan helista shaqooyinka hay-adaha dowladda falastiin axmed imaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhallinyarada iyo qaabka shaqo helista ee dalka amni darada iyo dhexgalka kooxaha xagjiriinta ee bulshada ayaa waxay keentay in hay-ado badan oo shaqooyin bixiyaahi ay ka walaacaan qaabka ay u xulanayaan shaqaale ay aamini karaan si gaar ahna hay-adaha dowladda ayay saameyn ku yeelatay cabsidaasi qaabka ay shaqaalaha u qortaan dhallinyaro badan oo jaamacado dalka iyo dibadda ahba wax ku soo bartay ayaa ka cabanaya fursadihii shaqada oo aan dalka ku badnayn amaba ay adag tahay in la helo iyo shuruudo adag oo damiin ah oo lagu xiro shuruudahaasi waxaa ka mid a in qofka shaqadoonka ahi uu keeno xildhibaanka beeshiisa ama qof kale oo damiin u noqon kara oo la yaqaano sucdi daahir waxay ka mid tahay dhallinyarada ka shaqaysa magaalada muqdisho waxay ka warramaysaa hanaanka uu maro qofka shaqadoonka ah
gaarka loo leeyahay da laba qaab oo kala duwan ayaa shaqaaleynta loo sameeyaa brifatkana shaqooyinkooda badanaa waa lasoo xayeysiyaa qofka halkaasoo abdigiisa iyo wixii looga baahnaa ku dirsadaa badanaana qofka haddii qualificationka u buuxiyana waxaa lagu cazuumaa inuu u imaado shortlistinkii iyo maxaa dhigaada imtixaanaadkii haddii buuxin waayo shuruudahan meeshaasaa looga tagaa kuwa dowladdana badanaa shaqaalaha rayidka waxay maraan guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka badankood maaha shaqooyin lasoo xayeysiyo waxay ku yimaadaan shaqooyin dadgaara la geeyo qofka ama qualificationka halahaada ama yuusan lahaanin baa kan shaqooyin waxay u badan yihiin magacaabis ah oo qofka meesha lagu geeyo caqabada way imaanayaan mar walba qof shaqaala ama hay-ad saara loo leeyaha ahaato ama hay-ad dowli ha ahaato caqabadaha backgroundjeega horta waxyaabaha ugu muhiimsan waayo oo qofka mar walba hay-adda loo qaadanayo ama haddii dowlad loo qaadanayo ee muhiim tahay in la marsiyo
in la baaro in la baaro taariikhdiisii waayo inkastoo awoodda shaqaaleynta dalka guud ahaan aysan aad u badnayn oo ay yar yihiin hay-adaha wax shaqaaleeya oo ay dowladdu ka mid tahay waxaa culays badan haddana uu soo wajahaa qaabkii ay shaqooyinka ku heli lahaayeen dhallinyaro badan xasan haashim oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay ayaa v o eda u sheegay inay jiraan caqabado dhallinyarada ka qabsada helista shaqo ku habboon waxyaabihii ay soo barteen
horta dhallinyarada soomaaliya inta badan siaad ogtahay sidii hore ma ahan inta badan waxba soo barteen ama dalka gudihiisa ku bartaan ama dunida kusoo bartaan markay dalka dib ugu soo noqdeen waddankii fursado badan ayaa ka abuurmay sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa gudaha localka maxaa hay-adaha dowladda oo kale laakiin waxaa ciriiri noqday inta badan markaad ablygrasid shaqooyin marka lasoo bandhigay oo kale markaad ablygrasid caqabado fara badan ayaa jira. Caqabadahaasi oo ka mid ah in shaqadii markaad aad imtixaankeeda ufariisato aan dib lagu soo wicin, wad guuleysatay iyo maadan guuleysan, midda caqabad jirta waa mid ka mid ah caqabadaha jira. Waxaa kaloo jira in haddii aad hesho amba shortlistaad soo bixid laguu xijeeyo damiin iyadoo referencigaaga markii hore CV-ga uu ku cadda, haddana dib lagu weydiiyo qof damiinka, qof xildhibaan inaad siisid, qof DG oo kale amba nin wasiir oo kale ma haystaa lagu leeyahay. Waxyaalaha macnaha shaqa la-aanta inta badan dhalinyarada qaarkooda dhigay ayaa waxaa ka mid ah shaqadaas damaanadda loo rabo. Shaqadu haddii qofkii damaanadda helo weydiiyo haddii waayo qofkaasi shaqada uu helayo ama heli doono ma jirto ilaa uu helo qof damiinka shaqadaasi.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaac ayaan weydiiyey qaabka ay u maraan sidii loo xaqiijin lahaa in qofka shaqa doonka ah shaqada la siinayo uu yahay qof la aamini karo. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaac ayaan weydiiyey qaabka ay u maraan sidii loo xaqiijin lahaa in qofka shaqa doonka ah ee shaqada la siinayo uu yahay qof la aamini karo.
Horta waxaa fiican inaan kala saarno shaqaalaha rayidka ama shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha gaarka ah. Marka waxaa jirta marka shaqaalaha aan galno oo hadduu qofku uu shaqo ka raadinayo shaqaalaha dowladda, waxaa jirta sida adduunyada aada ku nooshahay meel walba hab loo maro qofka oo shaqo lagu siiyo. Waxaa ugu horreysa in qofka horta marka hore hay-addaas ama wasaaraddaas in shaqadu ay ka banaantahay. Markii shaqada ka banaanaato oo ay dad badan ay shaqooyinka soo dalbadaan ay buuxiyaan, ayaa waxay sameeyaan qofka waxaa la fiirinaya qofkii shuruudihii ma buuxiyey. Markuu shuruudaha buuxsho, qofkii ayaa waxaa loo dirayaa guddiga shaqaalaha rayidka ah. Markaan halkaas waxaa joogaya hay-addii oo shaqada bixinaysa ama wasaaraddii, guddigii oo mataqaanaa qaabilsan, iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo korjoogteen ku leh. Marka processkaas ayuu maraa, waxaa la qalo la sameeyaa, waana la baaraa oo background check la sameeya, CID-da la marsiiyaa. Qofka markaas ugu haboon imtixaanka ku baasa ayaa markaas la qaataa. Marka damaanadana waxa weeye waa wax adduunka dhowgtay markaa meel shaqo buuxinaysa reference wax la yihahdo wey. Marka reference-igana taas ayaa laga wadaa qofkii in la og yahay oo hadhowna wuxuu gelayaa probation wax la yihahdo gelayaa oo ah 90 days in shaqadii lagu hufsado inuu shaqadii uu ka bixi karo. Markaas hay-addii si fiican marka waxayna waxaan ku qorin waxaa waaye loo lambar 11 waa shaqaalaha rayidka. Waxaa kaloo jira xeerka weyn oo labor corps wax la dhaho oo isnaga taasoo shaqaalaha dhammaan macnaha maamulaya. Marka waa iska process oo adduunyadana ka jira, annagana kaas ayaan ku dhaqannaa.
Si ay dhalinyaradan shaqooyin u helaan, mid ka mid a caqabadaha hor istaagta waxaa ka mid a inay keenaan xildhibaanada beelahooda ama wakiil qofka noqon kara oo la yaqaano oo ay hay-adaha dowladdu aamini karaan. Inkastoo xaaladda ammaanka ee dalka ka jirtahay ay saameyn ku leedahay baahida loo qabo in la hubiyo qofka shaqada la siinayo, gaar ahaan xafiisyada dowladda, Sucuud Daahir waxay ka warramaysaa sida mararka qaar helista damaanadaasi ay muhiim ugu noqoto shaqo helista.
Walaal, waa dhacda. Wadanka ku nool hadirufiis waa iska badan yihiin. Dhowr siyaaboodba qofka waa laga yaabaa in loogu dirsa dibaankiisa. Tusaale ahaan, haddii uu yahay decision u baahan in maaragtay power share-na wadanka lagu shaqeeyaay, position ayaga ay leeyihiin haddii yahay in loo wax xildhibaankiisa ama isagiiba in geeyo xildhibaankiisa, way dhacdaa. Amni ahaan haddii la yidhaahdana waa loo sheegaa hadda waa la yidhahdaa mashiilkaaga keenso, laakiin xagga arrintan hadda mashiilkaaga keenso xooga aniga complicated ila tahay, wax ila dhib badan ila tahay. Qofkan soomaali waaye, ajnabi ma ahan. Haddii loo baahdo backgroundkiisa in la baaro way sahlan tahay. Wixii looga baahna oo security ama backgroundkiisa in dadkii hay-adda private-ka haata ama dowladda haata way marsiin karaan, laakiin qof iska miskiino oo aan xildhibaankiisa ama mashiilka cidiisaba aana weligiisba aysan xiriirin ama nadiif ahoo laga yaabo inuusan wax caqabadaba qabin oo dhibaato qabin, in lagu xiro shaqadiina ay ku waayo mararka qaar wax aada u dhib badan waaye. Mana garan karo habka looga gudbi doono arrinta noocaasa.
Arrintan ayaa mararka qaar ku keenta dhalinyaro badani in ay ka lunto fursadii ay shaqada ku heli lahaayeen oo ay keenin waayaan qof damaanad u noqda inkastoo ay yihiin dhalinyaro wax baratay shaqadana u qalma sida uu sheegay Xasan Haashim oo sheegay in qaar ka mid ah dhalinyaro ay wax isla soo barteen iyo qaar ay saaxiib yihiin ba ay caqabadahani soo mareen
falastiin ay dadku waa kala duwan yihiin sida ogtahay dad waxaa jira amba qof fududahay inuu helo qof daarasta amba qof wasiir ah amba qof xildhibaan ah amba qof mas-uul ka noqon kara way maadaama ay yartahay xiriirina ay tahay laakiin waxaa jirta in inta badan dhalinyaradu ay shaqo u waayaan in damin ay helaan
inkastoo shaqooyinka dibadaha oo ay ku jiraan wadamada hore u maray mararka qaar qofka la weydiiyo inuu keeno qof yaqaana oo ka hadli kara haddana taa micnaheedu ma ahan qof damiinka noqon kara wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Urfa ayaan weydiiyey waxa ka jira in shaqaalaha dowladda shuruud looga dhigo marka la shaqaaleynayo inay keenaan qof damaanad u noqda oo ka mid ah dowladda ama qof kale oo la aamini karo
horta Ilaahay waxaan ka rajaynayaa dalkeena resource badan Ilaahay keeno oo dowladshadana Ilaahay ballaariyo horta waxaan ka wadaa expanding opportunity macnaha horta fursadihii dalka ayaa yar dhalinyaradiina saan kuu sheegay waxa waaye si aada bay u baranayaan jaamacadda kasoo baxayaan growthka iyo laga rabana inaan shaqo ku abuurno waa mataqaana loo baahan dadaal badan gelgelino laakiin ani waxaan kuu sheegay low number 11 oo ka shaqaalaha rayidka ah oo wax ku qoran iyo labor corps-ka oo xeerka weyn oo shaqaalaha maamula labadaba nidaam saas oo wax qof dhahay ma leh xildhibaanku wax macnaha qof ku qasbaya ma leh laakiin waxa weeye marka shaqada waa marka ugu dambeysa qofka shaqada final stage ku marayo oo shaqada loo biiska u saaran tahay in markaas damiinad la weydiiyo oo lalaba qof mataqaanaa la dhawa mataqaanaa referencigi ahsaan u naqaano iyo in qofka sagaashan maamuul la geliyo marka cabashadan iyo waxaan waa soo dhaweyn wax looga baahan yahay inaan dadaalada badin oo fursado la abuurto saan kuushee waxa waaye reidka jaamacadaha iyo dhalinyarada uga soo baxayaan iyo dalka fursadaha yaala ayaa runtii wax kala duwana loona baahan yahay inaan siyaasad dheer oo fog ka yeelano oo sida dalkan maaragtay maalgashi badan iyo markaas fursadaha loo badin lahaa marka fursadihii oo yar ayaa keenaya in maarata qofka haddii qof kaleta oo isaga ka aqoon badan ama shaqadii kaga haboon la siiyo wuxuu leeyahay wuxuu si kale ayuu qofku qaadanaya laakiin wax shirkaas looga bixi karaa keliya waxa weeye anagoo hay-adaha dowliga ina adkeyno oo qofkiina markaas soomaaliga uu dareemo inuu si xaqa oo cadaalada ayuu meridkiisa uu shaqadiisa ku helo kuna waayey
inkastoo aysan jirin tiro koob saxa oo ku aadan tirada rasmiga ah ee shaqo la-aanta dhalinyarada haddana waxaa jirta in tiro badan oo dhalinyaro ah oo jaamacada uga baxay gudaha iyo dibadda dalkaba ay muddo ku qaadato inay helaan shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen Sucuudi Daahir ayaa ka warramaysa sida shuruudaha damaanadda ay u dhaawacdo mararka qaar helista shaqada ee dhalinyarada shaqadoonka ah inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana xoogaha aanu maqalnay qaarkood waxay muujinayaan in qofka shaqada codsadaahi la weydiiyo su-aalo ay ka mid tahay beeshiisa ama qabiilkiisa gaar ahaana shaqooyinka dowladda mararka qaar ayaa waxaa la sheegaa in xildhibaanada ay xurgufi kala dhexayso odayaasha beelaha islamarkaana ay dhici karto in mid ka mida dadkaasi shaqooyinka codsada ee damaanadda lagu xiray uu markhaati ka waayo ama damaanad uu ka waayo xildhibaanka beeshiisa isagoo la xiriirinaya xurgufta odagaasi kala dhexaysa inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana xoogaha aynu maqalnay qaar ka mida waxay ahaayeen in qofka shaqada codsanaya la weydiiyo mararka qaar su-aalo qabiilkiisa ku aadan gaar ahaana shaqooyinka dowladda waxaanse su-aashaasi weydiiyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfa ayaa ka codsaday in qof walba oo soo martay xaalad lagu weydiiyey qabiilkiisa si shaqo loo siiyo inuu la sii xiriiro qaybo ka mid a hay-adihiisa oo u xil saaran dhegaysiga cabashada bulshada
waxaan jeclaan lahaa haday jirto inay dacwadaas ama ay soo gudbiyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada usoo gudbiyaan qayb waxaan leenahay qabashada qabata maxaa lahaa waxyaabahaas shacabka ay samanayaan meel ay ku qoran tahay in qofka soomaaliga oo beeshiisi le shaqa lagu siinaya waa waxaana dastuur ahayn soomaalinima ahayn oo qalada oo qof walba soomaali inuu cambaari loo baahan yahay waxaana ka codsan lahaa qofka ay ku dhacday in iyago oo hal qof laba qof in qof walba uu soo jabood garay si aan mataqaana u aruurino daatadaas kadibna tallaabadii ku haboon laga qaado
isku soo wada duuga caqabadaha badan ee horyaala dhalinyarada ayaa waxaa ka mida fursadaha shaqada oo aan jirin ammaanka oo xun haddana shuruudaha shaqo helista lagu xirayo waxay noqonayaan culays dusha u sii saaran dhalinyarada soo galaya suuqa shaqada oo aysan fursadahoodu markii horeba sidaasi u sii badnayn. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A, intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal barnaamijkaasina waxaan inoo soo codsiinaysay bandhigga V O A Falastiin Axmed Iimaan, waxaana wala naga dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee V O A ka soo gaaraysa Washington.
waysiin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan laanta afka soomaaliga V O A ayaad wali dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira shir lagaga hadlayay maalgashiga Somaliland oo maanta ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
xugururinta la xidhiidha maamuska cayuubin in lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump, iyadoo lagu eedeynayo in cadaadiis u saaray dalka Ukraine, ayaa haraysay dood xalay magaalada Washington ku dhex martay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee rabaa inay u matalaan xisbigaasi tartanka madaxweynenimo ee sanadka 2020. xubnaha fagaaraha taagnaa ee markaasi dooda ka qayb gelayay ayaa ku midaysnaa taageerada ay u hayaan xugururintan iyo weliba mucaaridada ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha ay filayaan inuu noqdo qofka kii soo baxa ku waajihi doona marka goobaha codbixinta ay dadweynuhu u dareeraan sannad kadib.
dowladda Shiinaha ayaa sheegaysa in ay sii wadayso ka shaqaynta xalinta khilaafaadka ganacsi ee kala dhexeeya Mareykanka, inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay in uu ku soo rogi doono xaddi dheeraad ah oo dhanka canshuuraha ah oo la saaro badeecadaha ka imaanaya dalka Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga ayaa Khamiistan sheegay in xukuumadda Beijing ay diyaar u tahay inay Washington kala shaqeyso, sidoo hadalka u dhigay isafgarad ku salaysan sinaanta iyo is-ixtiraamka, iyada oo rajaynaysa in la gaaro wejiga koowaad ee heshiiska ganacsiga ee labada dhinac. Labada dowladood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa ku howlanaa kor u qaadista lacagta canshuuraha ee sanadlaha ah in ka badan hal sano.
ciidamada Suuriya ayaa arbacadii duqeeyay taandhooyin ay ku sugnaayeen dad barakacay oo markaasi deganaa deegaanka Idlib ee gacanta ku hayaana kooxaha kasoo horjeeda xukuumadda, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo rayida, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa mucaaradada dowladda lagaga soo horjeedo. gantaalaha halkaasi lala beegsaday ayaa dab ka kiciyay halkaasi, iyadoo laba ka mid ahina ay ku dhaceen bannaanka cusbitaal loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka oo ku yaala xero ku taala xadka Turkiga. kooxaha ku caanka ah koofiyadda cadcad ee wax badbaadiya ayaa iyaguna sheegay in dhankooga ay ogaadeen in dadka halkaasi ku dhintay ay ku jireen 6 caruur ah.
markale habeen wanaagsan. magaalada Nairobi waxaa maanta lagu qabtay shir lagaga hadlayay maalgashiga deganada Somaliland, kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Somaliland. waxaana shirkan ka soo qayb galay shirkado heer caalami ah, kuwaas oo daneeya maalgashiga geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasiin Maxamuud Xaaji Taratoon ayaa arrimaha shirkan waxa uga warramay wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
shirkan ujeedadiisu waxay ahayd in lagu baraarujiyo xog, loogu xog warramo, lala socodsiiyo fursadaha maalgashi ee ka furan Somaliland, ka jira Somaliland. sidaa daraaddeed waxaa ka soo qayb galay maalgashiyaal badan oo caalamka ah, oo Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan, shirkado badan iyo dowlado badan baa ka soo qayb galay. runtii si wanaagsan baan u dhacay. waxaanuna rajaynaynaa inaan in badan ku dhiiri gelinay oo aan ulubtooda u soo jeedinay inay eegaan arrimaha iyaga iyo maalgashiga iyo fursadaha ay ka heli karaan Soomaaliland.
wasiir waa sanadkii labaad oo qabanaysan marka muxuu oga duwan yahay kii kan ka horeeyay messageran maxamed dhala shirkii hore kaleeyta
mowduucyada kala duwan mowduucii sanadkii hore iyo kan imanka mowduucyo kala duwan bay ahaayeen kii hore badanaaba wuxuu xag ganacsiga isu gooshka iyo xayato badeecadaha kala iibsigooda iyo isla xiriirka iyo halkaas uu ahaa aad buuna midhadhal u ahaa oo waxaanu aaminsannahay in muddadaas wax isdhaafsi badan iyo wada xidhiid badan iyo ganacsigoo kobca wax isdhaafsigoo kobca inay dhacday kan wuxuu ku saabsanaa shirka kanu arrimaha waxaa la yidhaha infrastructureka kaabayaasha dhaqaalaha ee maxayto ee wadooyinka dekedaha isku xidhnaanta waxyaalaha isku xidha caalamka ayuu ku saabsanaa iyo waxyaalaha macdanaha iyo waxyaalaha dhulka lagala soo baxo koosooda ka soo baxa wixii fursada ee ka jira arrimaha iyo xagga maxayto tamarta iyo waxaan leeyahay energyga arrimahaas ku saabsanaa wixii Soomaaliland ka jira iyo oo markaa fursadaha maalgashi ee arrimaha ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ku saabsan ayuu ku saabsanaa si wanaagsanna waa loo yimi shirkado badan oo qaarkoodna Soomaaliland iminkaba ka shaqeeyaan
yaa kamida kuwa
way badan yihiin DB World baa kamida kuwa badan oo kale baa jira oo ka warbixiyey oo macdanta iyo wadooyinka iyo dekedaha iyo dhinac walba ku jira way wada yimaadeen si wanaagsan bayna uga hadleen runtii dhiirigelin badan bay sameeyeen oo ay ganacsatada iyo maalgashiga dadka doonaya ay ku dhiirigeliyeen in halkaa fursada ka jiraan marka si wanaagsan baa looga soo qayb galay waxyaalahaas aanu kan ku saabsanay kaga duwanaa kii hore
marka maxay is leedahay marka ma jiraan wax shirkado ama hay'ado cusub oo ballanqaad ama doonaya inay maalgashadaan Soomaaliland oo halkan ka hadlay
dabcan markiiba koodan maayaan waa dhaqaaqaynaa laakiin waxaad ka eegaysaa yani siday u daneeyeen danaynta ay danaynayaan iyo siday u jeclaysteen iyo siday ay xog u doonayaan waxay markiiba shirkadihii la kala kaxaysteen oo qol uga gaar u la faqaysay shirkadaha ama dalkii u warhay iyo xogta haya ama madaxda kale madaxdii dawladda inta iyadii ka joogtay iyo cid kasta oo ay islahaayeen waxaad ka helaysaan xog markiiba ku dhigisay su'aalihii bay aad u badiyeen baana la dadka u waramay oo ka dooday xoog uga dooday arrimahaas waxaan qabaa inuu aad u soo jeestay shirka qalan maalgashi badan iyo badqaanad ganacsato badan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Maxamuud Haaji Faratoon oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud xareed halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale 6 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhisto biyo xireen laga hirgelinayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Talyaaniga ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay soo dalban weysay mashruucaasi haddaba dawladda Soomaaliya ma ku saxan tahay inay ka aamusto mashruucaasi uu Talyaanigu waday mise ay ku qaldaneyd waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Abuukar Ashkir Sandhool iyo Cali Daahir Xirow Cali Kuluc labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne Abuukar Ashkir ayaa hadalka ku hormaraya
dawladda Soomaaliya way ku saxan tahay in ay ka hoos baad weysay aamusto dawladda Soomaaliya waxyaabo badan ayay fiirinaysaa waxyaabahaasoo ah yacni Talyaaniga oo warkiisu uu yahay fudayd fudaydkaas waxaan tusaale u soo qaadanayaa shucuucii wadanka uu ka fuliyey wax hadda nool ma leh
waa maasanta Abuukar cali hay
waya bismillaahi raxmaani raxiim horta saaxiibka Abuukar aad u mahadsan yahay runtuuna indhaha iska tiraa sababta mashruucidii hore lagama hadlayo waxaan ka hadlaynaa waxay tahay 6 milyan hadda biyo baxadii ka horreysay magaalada Baladweyne dhibaatada taalaa ee dawladda Talyaanigu gacanta ku soo qaaday cash 6 milyan oo dollar oo uu sheegay ninka wakiilka uga afaa ugu sareeya dawladda Talyaaniga Alessandro Marcelli uu sheegay associate ولما لبدي جريدة هذا كستاد عشان كستاتي منتور إيو كريير الدلسير الله بده بوحك شيء إن دولة الصومالي أي كأمستي إن بيعرن كسر السماية أنا جو حنقبة دولة الصومالي ده كحتر نوقد بنتي بيا بعدي إن مقدولة ويدست دش هذا تسافتوه دولة الصومالية لابد جيرا مدحونا فرماجي بيه بحداني بيه بحدي كوريسو بلغين سوشتاني لابد جيرنا شعب ريبل بوين مرقاتي كيين وحيو سو استاقب بوند كوات أسو إغو صويرا له لغو بيها لقلوون كلابت محن نوقفتي جوابتو أمي دولة دي سينا وحن كاينا هادا ومنافعات كان كاينا يتاي إن سبب تقلي مشادة كانت أي تهيبة لحد مليون هدي بيحرن كثر سمينا وحنا نسينا إن شعب بلغون أي بدادلين إن مقالت بلغون أي بدادلين مركز دولة الصومالية رنتي وأي توكتين أنه وحن هدى حق يواجب نقوى دولة بنومعين أنه نحت حق نقوطا
أي أشكر ومغلسة
ورك علي ومغلية علي وحيا ببضان عكا قلدن وحاكا قلدن حال كميدة تليانيقة وأشهر وحير تليانيقة وشي زيدي سي انت بضان مصعودان منهير قلال علي waxuu sheegay in madaxweyni Soomaaliya uu bulshada yimid oo biinta cadaha la galay iskala labta madaxweyni Soomaaliya waa madaxweyni oo yimid madaxweynayaas ka horreeyay markii biyo baxday noo soo baxday waxa loo yimid male madaxweyni noo horreeyay noo yimid oo baa haba ra'iisul wasaarana waxa ka soo daba socda adduunka dhan caalamka dhan ay noogu qeyliyeen ay wax walba saas ku daba socdaan wadanka Afrika Yurub oo dhan ay macaawineeda guli ay socoto biyo baxdan le oo xaq Ilaahay ka qornayeen waqti waxa la qabanayaa waa la qabanayaa laakiin dawladdu waxay uga aamustay Cali aan isfahanay talyaani ga dabal la qabsado oo wax la leeyahay ma yahay samaha wa ma aha qabaanay
ay cali
maxay warka talyaani
waxaan rabaa inaan saxiibkay saxo talyaani waxba dabal qabta ma leeyahay laamiga darafto magaalada muqdisho ka soo baxay ilaa tagaayay maxan ku jiraa gobolada dhexe dalka talyaani asaga dhisay laamiga darafto boosaas ka soo baxo ilaa garow iimaanay talyaani ayaga dhisay shirkadda funda ayuu tahay talyaani tan talyaaniga dhisay abukar wuxuu kamid yahay dadkii laamiga xilliga la dhisay sodan iyo afartii dadkii u qaaday caagaduhu kamid ah waa nin oday ah inuu saakiisan da tir xaraan way dawladda Soomaaliya hal shay ah oo dawladnimo ah oo ay u muujisay reeriga majir garoonkii diyaaradaha aragta waxaan aaminsanahay in labada sano ay joogan xafiiska ra'iisul wasaaro wuxuu yaalaa contractigi ama heshiiskii qandaraas ku bixilaa lacagteedi xafiiska ra'iisul wasaaro yaalaa mar walba lagu yiraahdaa oo nool dhaha waxaan aad uga warmaanul maalinkii la doortay maanta intuu dhexay suudaay waa diyaar dhismaha garoonka diyaaradaha ilaahan ku dhaariyo dowladnimada aan sheegan karno maxay tahay dadka in dhala aanta farmaajo ku taageersan ee dowladdiisa waxaan ka qaldan waranagu dowladnimada diidan farmaajana ma diidan laakiin aan daacad u hadalno farmaajo wuxuu socod xusan kasoo bilaabay magaalada Boosaaso gurceel markuu yimid uu yiri balweyne amaan maaha cadowtinimada magaalada Balweyne iyo gobolka Iiraan dowladdan ay u qabto wax qarsoodiya maaha laakiin aan ma dhaliilaayo farmaajo waxaan dhaliilaa kuwa reer Iiraanka ee ku matala labada gole ee dowladda kuwaas waa kuwa sababteeda iskale inay lacagta talyaaniga la laabtaan
aya ashkir
cali waa maqlaya warkiisa laka cali waxaa yacni aan dhihi lahaa walaalkii waa ku jeclahay yacni warka marka aad ku hadlaysa in horta u fiirsataa roon talyaaniga labadi waddo oo dhisay ma jirtay hal waddo noo dhisay waa midaan kasoo bilaabatay Jowhar ee timaada jeenta kundisi lix biloonna nooma noolayn midda kale beer ilaa waqooyina waa jayna noo dhisay maga cali horta taas aan kaa saxo middeeda kale dawladdu wax ay gelayso waa ku sheegay waxaan ku jiro wax huban inay gasho middan kale waxaan tusaale cala ugu soo qaadanayaa Soomaaliya yani talyaani iyo ingiriis ayaa gumaysanaya Soomaaliland ilaa yoomana hada nidaamkeeda iyo wuxeedii kulli ingiriis waa la garab taagan yahay hal maalinta talyaani inta man u yimid oo koofuto gumaysanaya sida farmaajay waxa ka daba qeynanaya sida hadana farmaajo nabadgelyo noo keenay Allah noo dhaafo dawladdu waa israacday haddana dawladnimo sax ah ayaa 2020 aan u istaagina biyo baxane dawlado kale ayay dawladdoona heshiis la wada oo naga xiray haraan noo sameeynaayo
Cali hal shay ayaan daraa waxa ayaan daraa qofku qof weyn markuu yahay waxa wanaagsan waxa uu ku hadlay ummada dhageysanaysa waxa adiga ku soo laabanay farmaajo wuxuu noo qabtay wuxuu noo qabtay aniga ma weydiinin laamiga ka baxa kala beere waqooyi tagashin oo dhisa ma weydiin laakiin waxaan u sheegay laamiga ka baxa garow ee Boosaaso tagay funda iyo Italian shirkadii la dhistay asagu waa og yahay waxaan ujeedka su'aashi aan rabay walaalkii inaan weydiiyo waxay tahay maxaa dawladda farmaajo ay noo qabatay muddada labada sano ay taagnayd inuu guraceel ka laabto waa waxaan ognahay uu noqotay inuu laba jeer biyaha lagu haynta la galo lagu sawirayna waa ogeyna muxuu noqoto noohaya amniga uu sheegay saxmiyaha
abukran weydiina abukran
waxay Soomaali u qabatay wax badan nabadgelyadii suugtay ciidanka qaranka oo dhameey dhistay booliis hadhin military hadhin dawladda hoos hadhin asluubta hadhin xabsiyadii mushaarooyin ay bixisaa meel walba wataqana wadooyinka dad wala sameynaya war adiga cali intee ka heesaysa dawladda dawladnimo ama ka aragna waa dawladda farmaajiga xas cali khayre dawladdii ka horreeyay ayaga meelaha la laabna xas cali khayre dawladdii ka horreysay ninka la yiraa walaalkii xasan sheekh allah noo dhaafee waa nin wanaagsan aqoonyahan laakiin muxuu yidhi kelibe waxaa ka goostay biibaxda ka horreysay aa ka goostay maana biibaxa ma jirta beledweyne ma aha sax dawladnimadu waa dawladnimo dawladnimo iyo tooskeedii ififaalaheedina haddaan hayna cali inuu naga leexiyuu rabaa indhows waa indhaha kala furo
cali maxay kula tahay sababta ay dowladda uga aamusay haddii talyaaniga uu yiri beledweyne ayaan biyo xireen u sameynaya
runtii sababta uga aamusta mid iska cad waay sababta qandaraad dhismihii garoonka diyaaradaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ol baanka loo geliyay kama bedelna tan waa cadowtinimo ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labadaba ay u haayaan gobolka hiiraan
laakiin anaga taas ma ogin
anaga ku qiraaya madaxweynuhu miyuusan ahayn madaxweyne soomaaliyeed wuxuu socod ka soo bilaabay magaalada la yihaahdo boosaaso magaalo walba oo soomaaliya markii uu soo gaaray gurceel cid walbaa ka warqabto madaxweynuhu wuxuu yihi amni maaha magaalada beledweyne yaa amni darada wuxuu u leexday huurshe wuxuu mare xeraale balanbaluu tegay caabudaaqu tegay miyaan la dhihi karin deegaankiisana waa amni inuu yihaahdo beledweynena inuu yihaahdo amni maaha waxaan aaminsanahay afartan sano qof kastoo ree hiiraana oo yihaahdo dowladdaana hiiraan rabta riyuu ku jiraa taasaan aniga aaminsanahay inta aan ka bixin waxaa marka fiiri xasan sheekh dowladdiisii annagoo diidanayno ku diidanayn isku darkii hir shabeella shabeella dhexe hiiraan haddana waxaan markaati ka ahay saaxiibka wuxuu yihi biyo baxaa kasoo dhacdo madaxweyne noo yimi maa jira xasan sheekh maana noo imaan tc 2014 miyuse xasan sheekh noogu imaan meeshaa asagoo saddex maalin magacaaban oo ra-iisul wasaaraha magacaaban oo magaalada beledweyne noogu yimi cid walba markaati ka ah xasan sheekh wuxuu ahaa ninkii 10 jeer asagoo xal raadinaya magaalada beledweyne isaga soo daba noqday saasay taa ma rabna lahayn kii aan u banaan baxnay magaaladii ugu horreysay farmaajo markii la doortay magaaladii ugu horreysay qof ku dhinto magaalada beledweyne ahayd war muxuu noogu abaalguday
horta brogramka aan ka hadlayno talyaani 60 milyan iyo qandaraadkii laamiga mase ninkan waxay kaga dhegan tahay farmaajo xas cali khayre farmaajo dowladnimo waxba la tusaba ayagaa ka jiraba nidaam dowladeed iyo ciidan iyo wax walba iyo nabadgelyo ayagaa keenay madda uu leeyahay wuxuu ka laabtay meesha la yihahdo dhuusamareeb duusamareeb iyo waxay ka xageeyeen nidaamkiiyaa ka hadlaysnaa ay u dhisaayeen beledweyne nidaamkeeda waa toosnaa muxuu ka soo doonaa marka haddiiba shaqadii xagga iyo dhibkii problemkii dagaalkii oo dowladnimo iyo yani maamulka u dhisaayo kuma qaldanay inuu
ugu dambeyn maxaa xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa dowladaha ay dowladdeenu ay waddo inay heshiiska la gasho ee laamiyada iyo harooyinka ay noo sameeyaan ayaan ka hor sugaynaa hor dhicimayno waxay soomaali uga aamustay dowladdeena ayaa taasa waxaynu uga aamusaana sugaynaa insha allahu inuu dowlado kale stylni ka wanaagsan oo lacag jihaa darba iska haysta noo dhisi doono ayay ninka xas cali khayr ay wadaan wabilahi tawfiq
cali aniga halka waxaan u arkaa shacabka reer hiiraan cidna idinma maqno waxaanan aaminsanahay dalalka la yidhaahdo deeqbixiyayaasha meeshay lacag kala laabtaan waa meel baahiyo aysan ka jirin shacabku inay dhiidhiyaan kacaan ka banaan baxaan ilaa dowladdii lacagta la laabatay talyaaniga welibana anoo ku hadlaya magaca reer hiiraan ka codsanaya inay hay-adaha qaramada midoobe lacagtaas soo marisa sababtoo dowlad ka wakiila oo matashaa maba jirtaba shacabku inay kacaan ka banaan baxaan taasaan aniga ugu dambeyn aan kusoo dhiirigelinaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay abuukar ashkir sandhool iyo cali daahir xirow cali kuluc inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen xasan baqan oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyadii waxay qoraana waxay noo hayaa cabdixaafid cawil ismaaciil.
ku kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ma kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Jaafar Kukay iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaya aynu ku bilownay Jaafar wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya oo soo dhaweeyay heshiiskii ay dhowaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya iyo Kenya galeen
qaramada midoobay iyo dalalka taageera Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay heshiiskii ay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta gaareen oo ku saabsanaa in ay caadi ku soo celiyaan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Waxay sheegeen in heshiiskani uu wanaagsan yahay amaba uu wanaagsan yahay ammaanka geeska Afrika. Qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in heshiiskaasi uu wanaagsan yahay labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya. Dalalka la shaqeeya Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay tallaabo loo qaaday in lagu xoojiyo xiriirka labada dal. Waanu aragnaa ayay yiraahdeen qiimaha uu heshiiskaasi u leeyahay Soomaaliya iyo dalalka deriska la. Waxaanu xoojin doonaa horumarka labada shacab, ammaanka labada dal iyo gobolkaba.
Wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa daabacay iyadoo xiisada dacwada ka dhexaysa labada wadan ay sii kordhay ayay Muqdisho iyo Nairobi isdhaafsadeen siyaasado argoosi ah iyada oo diyaaradihii tooska ahaa ee Muqdisho lagu amray inay soo maraan magaalada Wajeer lana joojiyey fiisihii ay Soomaalidu ka qaadan jirtay magaalada Nairobi. Madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa sheegay inay labaduba dejin doonaan siyaasadda xiriirka labada dalna ay caadi ku soo celin doonaan iyada oo kiiska badana loo dayn doono maxkamadda caalamiga ah ee Heeg. Heshiiska ay gaareen labada mas-uul diyaaradihii soo mari jiray Wajeer ayaa toos u iman doona magaalada Nairobi iyada oo dadkuna ay fiisaha ka qaadan doonaan madaarka. Jaafar wargeyska kasoo baxa magaalada London ee loo yaqaano The Guardian ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay baaqi kasoo baxay Washington ee ahaa in dhulka Falastiiniyiinta ee Yuhuudda lagu deegaameeyey gacanka qasa aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. Israa'iiliyiinta midigta fog waxa ay muujiyeen rayn-rayn iyo farxad halka ay Falastiiniyiintuna
wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa sheegay in saraakiilsa sare oo ka tirsan dowladda Israa'iil iyo kooxaha deegaameynta Yuhuuddu ay sheegeen in la gaaray xilligii ay si rasmi ah ula wareegi lahaayeen deegaameynta, tan oo ififaalo u noqon karta dhammaadka riyadii Falastiin oo dal yeelata. Wasiirkii hore ee cadaaladda ee Israa'iil Ayeled Shekaday oo ka mid ah mas-uuliyiinta sida aadka u taageerta deegaameynta Yuhuudda ayaa fariin ay ku qortay barteeda Twitter-ka uga mahadnaqday madaxweyne Donald Trump iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyadoo oo tiri dadka Yuhuudda ahi xaq ayay u leeyihiin inay ku noolaadaan dhulkii ay awoowayaashood lahaayeen.
Guddi la yidhaahdo Yesha oo ah kooxda ugu weyn ee ka shaqeysa deegaameynta ayaa iyaguna ugu baaqay dowladda Israa'iil inay si degdeg ah ugu dhawaaqdo lahaanshaha dhulkan dadka lagu deegaameeyey. Wargeyska ayaa haddaba su'aal waxa uu ka dhigay Jacfaro waa maxay muranka deegaameyntu. Bishii Sebtembar maalmo ka hor markii uu Benjamin Netanyahu uu tartamayay doorashada ayuu sheegay inuu dhulka la daageemeeyey si rasmi ah loola wareegi doono, laakiin ma uu sheegin xilliga. Siyaasadiisa mustaqbalkana khalkhal ayaa gashay kadib markii uu guul cad ka soo hoyn waayey doorashadii.
Wargeyska ayaa Cabdilxaafid oo uu sheegay in Xanaan Cashraawi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Falastiin ay sheegtay inaanu Maraykanku lahayn sharciga uu dib ugu qori karo xeerarka caalamiga ah una faafinayo xeerar aan sharci ahayn. Waxay intaasi raacisay in deegaameynta Israa'iiliyiinta ee dhulka Falastiiniyiinta ay meel ka dhac ku tahay xeerarka caalamiga ah iyo shuruucda caalamka ee bani aadamnimada. Isbeddelka siyaasadda Maraykanka ee ku aadan deegaameynta dhulka Falastiin ayaa imanaya hal toddobaad uun kadib markii ay maxkamadda Yurub soo saartay xukun ay ka biyadiideen Israa'iiliyiintu, kaasoo ahaa in dalaga laga soo jaro dhulka Falastiin ay Yuhuuddu haysato si muuqata loo calaamadayo. Wasiirka gaadiidka ee Israa'iil ayaa xukunkaasi ku tilmaamay munaafaqnimo.
Jacfar wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee la yidhaahda Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay dagaalyahanada Xuutiyiinta oo qabsaday laba dooniyood oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed iyo hal dooni oo laga leeyahay dalka Sacuudiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijisay in saddex dooniyood ay Xuutiyiintu ka qabsatay badda Cas 12 qof oo shaqaale ah oo saarnaa doonyahana, laba mahaana intii kale ay gacanta ugu jiraan Xuutiyiinta. Qafaarashadan ayaa imanaysa iyada oo uu Sacuudigu sheegay inuu wada hadallo furay kooxda la sheegay inay Iraaniyiintu taageerto. Waxaa la sheegayaa in shaqaalaha doonyaha ay xaaladoodu wanaagsan tahay.
Sool ayaa markaba ay ciidamadeedu leeyihiin Xuseen oo qayb ka ah maraakiibta la dagaalanka burcad badeedka ah u dirtay meel ka baxsan xeebta Cumaan oo u dhow biyaha goobta doonyaha laga qafashay. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii loo soo dayn lahaa doonyahooda iyo weliba shaqaalaha saaran. Madaxa sare ee guddiga kacaanka xuutiyiinta Maxamed Al-Xuuti ayaa fariin uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu jiro waxa uu ku tilmaamay kiis laga shakiyey oo ka dhacay xeebta Yemen. Waxaanu sheegay in ciidamada ammaanka ee Yemen ay go'aaminayaan in doonyahani ay leeyihiin cadowga iyo in ay leedahay dowladda Kuuriyada Koonfureed, isagoo intaasi raaciyey haddii Kuuriyada Koonfureed ay leedahay la sii dayn doono iyada oo sharciga la raaciyo. Sanad kadib, markii ay xuutiyiinta oo taageero ka helaysay Iiraan qabsadeen Sanca, Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa weeraray magaaladaasi iyagoo doonayay inay adkeeyaan dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Cabdirabo Mansuur Haadib. Ilaa sanadkii 2015, kumanaan dad ah oo rayid u badan ayaa ku nafwaayey dagaaladaasi. Qaramada Midoobayna waxa ay ku tilmaamay xaaladii bani aadanimo tii ugu xumayd abid in ay waddankaasi ka jirto.
Jacfar wargeyska The National ayaa waxa uu daabacay warbixin ay ka soo xigteen amiiradu dhalatay dalka boqortooyada Sacuudiga oo ku eedeysay warbaahinta reer galbeedku inay sawir xun ka bixiso dumarka Sacuudiyiinta. Laamiya bint Majid oo ugu baaqday reer galbeedku inay joojiyaan sawirka ay ka bixiyaan in haweenka Sacuudigu yihiin dad la dhibo kana bartaan, ayay tiri sinaanta jinsiyadda ee Sacuudiga. Amiiradan ayaa waxa ay sheegtay saxaafadaha reer galbeedku in ay sawir khaldan mar kasta ka faafiyaan gabdhaha Sacuudiyiinta ah, laakiin waxa ay tilmaantay in gabdhaha reer bin Sacuud in ay leeyihiin xuquuq aanay haysan dumarka reer galbeedku.
Amiiradda oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxa ay tiri Cabdixaafidow, reer galbeedku waxa ay aaminsan yihiin in dumarka dalkayagu ay mar kasta dulman yihiin oo aanay helin xuquuqdooda. Waxa ay tiri shir aan dhowaan kaga qayb galay London ayaa lagaga xaajoonayay dhibaatada mushaharka reer galbeedka ee dumarka iyo ragga oo nimanku ay badsadaan. Waan dhoola cadeeyey, ayay tiri. Gabdhaha Sacuudiyiinta iyo wiilashu isku mushaar ayay qaataan dalkayaga. Haddii laba qof oo isku shaqo qabtaa midka kale dheer yahay hal riyaal, shirkadda mushaharka bixisa waa la dacweeyaa, ayay amiiradu tiri. Xaalku sidaas ma aha dalalka reer galbeedka, iyada oo muddo dheer arrinkaasi la hadal hayay, ayay hadalkeeda raacisay. Xuquuqda dumarka Sacuudiyiinta ayaa tooshka lagu ifiyey sanadkii aynu soo dhaafnay kadib markii ay dowladda Sacuudigu gabdhaha u ogolaatay inay baabuurta keligood ka haysan karaan. Sanadkanna waxaa la sheegay inaanay dumarka Sacuudiyiintu u baahan doonin nin ehelkooda ah oo raaca marka ay safrayaan ayna qaadan karaan baasaboor.
Jacfarow Amira Alamiya waxa ay sheegtay in reer galbeedku diiradda saaraan dharka ay dumarka Sacuudiyiintu xidhaan ee aanay eegin intaasi wax dhaafsiisan. Waxa ay sheegtay inay warbaahinta Britain kula kulantay London oo ay kala hadleen uun xuquuqda dumarka. Waxa aan weydiiyey, ayay tiri, miyaad booqateen Sacuudiga? Maya, ayaana iigu jawaabeen. Waa inaad eegtaan, ayay tiri, wanaagga yaala dalkayaga halkaad xoogga saaraysaan dhaqamada kala duwan. Gabadhan ayaa xogaye ka ah urur loo aasaasay inay kor u qaadaan tayada dumarka Sacuudiyiinta, la dagaalanka faqiirnimada, iyo inay taageeraan dadka caalamka la daala dhacaya baahiyaha. Intaasina waxaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kuka iyo anigu oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, haatana aynu dhinaca heesaha jaleecno waa iga roorin iyo weliba Hawakiin.
Thank you.
shaqayga roorin iyo fanaanada xawakeena ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaana socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac iyo Aashi Ibrahim intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii Alle idin waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.